A Galega Audio presenta Historia dun crime. Cristina García.
A reinserción é o proceso polo cal unha persoa se vai integrando na sociedade tras un tempo apartada dela. Normalmente, dáse no caso de xente que estivo privada de liberdade tras cometer un delito. E o ideal é que esta xente, tras cumprir a súa condena, poida vivir tranquilamente, sen ser xulgada de novo polo que fixo, levando unha vida normal e mesturándose co resto da sociedade. Nalgún lugar de Galicia, hai unha muller que tras case dúas décadas pagou a súa débeda coa xustiza. Unha muller que durante a súa reclusión no centro penitenciario de Teixeiro foi quen de cumprir o seu soño, ser nai, o mesmo soño que a levou á prisión hai máis de 20 anos. A historia de hoxe, aínda que é coñecida como o crime de Monfero, comeza realmente en Fene, o 15 de agosto de 2002. Vanessa Lorente é unha moza de 22 anos que leva dous días desaparecida. Non só desapareceu ela, tampouco se sabe nada do seu fillo Daniel, de tan só 4 meses. Ese día 15 de agosto, a Garda Civil recibe a denuncia que fai Rosa, unha amiga de Vanessa. Rosa decídese a denunciar, tras chamar a todo o círculo íntimo de Vanessa, e comprobar que ninguén sabe nada dela, nin do seu bebé. No cuartel recollen a denuncia e comezan unha investigación básica. O primeiro que hai que saber, nun caso destas características, é quen é a persoa desaparecida. Saber todos os seus datos persoais, a súa contorna familiar e de amizades e as súas rutinas. E tamén hai que saber quen foi a última ou as últimas persoas que estiveron con ela. Así é como a Garda Civil ten unha primeira idea sobre quen é Vanessa Lorente. Imos compartir eses primeiros datos que descobren. Nese ano 2002, Vanessa é unha moza de 22 anos, e excepto o seu bebé Daniel non ten familia, polo menos familia que se preocupe por ela. Descobren que as circunstancias de Vanessa son moi especiais. Desde pequena nunca tivo unha contorna familiar estable. Ela naceu en Cartaxena e aos 11 anos a súa nai desentendeuse dela. A nena chegou a Galicia para vivir cunha avoa, pero nunca tivo un fogar estable. Actualmente, é dicir, nese ano 2002, a nai de Vanessa vive nas Illas Baleares, pero parece que non teñen moita relación. De feito, unha das amigas de Vanessa, tras a súa desaparición, conseguiu o teléfono da nai, en Mahón, e chamouna. Pero deuse de conta de que nin Vanessa estaba ali, nin a nai parecía mostrar demasiada preocupación pola desaparición da filla e do neto. Porque si lembramos que Vanessa desapareceu co fillo, Daniel, de tan só 4 meses. Isto quere dicir que ou ben ten parella ou ten exparella. As amigas informan de que é a segunda opción. Vanessa mantivo unha relación cun mariscador da zona que se chama José Manuel Pillo e a quen todo o mundo coñece como Pillo. Ele é o pai do neno. Durante un tempo estiveron convivindo, pero un pouco antes de nacer o bebé, Vanessa acabou marchando e denunciando a Pillo por malos tratos. Chegados a este punto, é moi necesario repetir que todo isto acontece no ano 2002. E recalco isto porque estes datos que estou a detallar non foron suficientes para que a Garda Civil considerase a desaparición como de alto risco. Nun primeiro momento atribuíuse un certo relax nesta investigación o feito de que era pleno verán e había pouco persoal traballando. E pode ter que ver, pero tamén é certo que nese ano 2002 non existía aínda a Lei de Medidas de Protección Integral a Vítimas de Violencia de Xénero, que é do ano 2004. Non había lei, nin tampouco os axentes tiñan un protocolo, e por que non dicilo tamén unha formación en violencia machista, que lles fixese saltar as alarmas nun caso destas características. De ser así, o primeiro que terían que facer sería interrogar á exparella de Vanessa. Pero hai outra cousa importante que hoxe tamén cambiaría. Independentemente de que Vanessa fose vítima de violencia machista, estamos falando dun bebé desaparecido. Hoxe este feito xa sería suficiente para considerar o caso como de alto risco, pero en 2002 Isto non sucedeu e as investigacións e os interrogatorios continuaron con calma. Polo tanto, imos recompilar datos. Temos unha moza de 22 anos e o seu bebé de 4 meses desaparecidos. A exparella dela, que é pai do neno, está denunciado por malos tratos e ela non ten familia. Pero Vanessa non ten familia, pero sí ten xente que se preocupa por ela. Ten amigas. Ten a Rosa, unha muller que é algo maior ca ela e coa que leva convivindo unhas semanas. Ten outras amigas, como Araceli, que tamén se alarma cando Vanessa desaparece. En definitiva, ten unha rede de amigas que son as que non deixan de buscala, as que denuncian a súa desaparición e as que empapelan as rúas de Fene e Ferrol coa foto de Vanessa. A moitas destas amigas, Vanessa coñeceunas cando deixou o piso que compartía con Pillo e buscou axuda nunha asociación de mulleres maltratadas. Elas non lle fallan. E falando de Pillo, a Garda Civil tarda aínda un par de días en citalo a declarar. A exparella de Vanessa di no cuartel que leva tempos en vela, que non a ve nin a ela nin o seu fillo. Explica que conviviron durante un tempo. Nesa época era habitual que se xuntasen con outra parella de amigos, a formada por un amigo de Pillo, chamado Lino, e a súa moza, Isabel. Como Isabel tamén estaba embarazada, fixo boas migas con Vanessa e Pillo proponlle a Garda Civil que fale con eles, con esa parella, que lles pregunte se saben algo. Conta tamén que a súa relación con Vanessa acabou fatal. Ela denunciou uno por malos tratos, pero asegura que él tamén foi agredido. En ese momento da desaparición, seguen levándose mal. Aínda así, a pesar de todo o que conta, a Garda Civil deixa marchar a Pillo sen solicitar máis dilixencias. Non atopan ningunha proba de que poida ter algo que ver coa desaparición da moza e do neno. Cando xa pasaron 8 días en noticias de Vanessa, Araceli, unha das amigas, recibe unha mensaxe. A mensaxe é extraña, xa que procede dun teléfono móvil descoñecido, pero identifícase como Vanessa. Di que está ben, que decidiu marchar a Madrid para iniciar unha nova vida e que non a sigan buscando. Pero as amigas sospeitan. Sospeitan da mensaxe e doutros detalles que vos descubrirei de contado. Pero para a Garda Civil de Fene, de momento, non hai razóns para pensar que a desaparición de Vanessa sexa preocupante. Creen que marchou voluntariamente e esta mensaxe só serve para confirmarlles esas sospeitas. A investigación dá un xiro a principios de setembro de 2002, cando case hai un mes que desapareceu Vanessa. O equipo da Policía Xudicial da Garda Civil de Ferrol faise cargo do caso. E por que razón? Por que o fan? Pois hai dúas explicacións. A primeira explicación é que a Policía Xudicial ve demasiado raro que unha muller, nai dun bebé, marche voluntariamente co seu neno sen levar diñeiro, nin documentación do rapaz, nin tarxetas sanitarias e sen facer movimentos bancarios. E a outra explicación é que recibiron unha chamada anónima desde Monfero que os puxo sobre a pista dunha persoa. Non sei cal destas dúas versións é a certa, probablemente sexan certas as dúas. O caso é que este novo equipo cree que a desaparición de Vanessa non é voluntaria e quere dar corresponsable. Para iso, intentan reconstruir como foron as últimas horas de Vanessa antes da súa desaparición. O día 13 de agosto, o día que Vanessa desapareceu, a última persoa que dá conta de vela é Rosa, amiga e compañeira de piso. Di que sobre as 6 ou 7 da tarde Vanessa subiu a casa. Non levaba con ela o pequeno Daniel e dixo que o neno estaba abaixo, cunha amiga, que estaban agardándoa no coche. Rosa dá uns datos de como ía vestida Vanessa nese momento. Recorda sobre todo os zapatos que levaba. Eran uns zocos que tiñan uns cabaliños de mar no tacón. Rosa ten sospeitas de quen pode ser a amiga coa que quedou Vanessa, a que agardaba tamén no coche, pero a Garda Civil quere confirmalo. Así, descobren que antes de pasar pola casa, Vanessa estivo tomando algo cunha amiga todo indica que é a mesma, na cafetería Pan de Neda, de Fene. O dono desa cafetería lembrase de Vanessa e dá unha descripción da outra moza que a acompañaba. Unha muller nova, con certo sobrepeso e cos ollos saltóns. Con esta descripción e as sospeitas de Rosa, a Garda Civil ponlle nome á amiga coa que quedou Vanessa a tarde na que desapareceu, Isabel Marcos. Quen é Isabel Marcos? Este nome xa apareceu por aquí hai un momento, lembrades? Cando Pillo, a exparella de Vanessa, foi declarar a Garda Civil, mencionou que Vanessa se fixera amiga da moza do seu amigo Lino, unha tal Isabel, que tamén estaba embarazada. Os axentes comproban que o nome de Isabel aparece varias veces durante as pescudas. Rosa sabía que Vanessa quedaba con Isabel de cando en vez. Cando Vanessa desaparece, Isabel empeza a contarlles ás outras amigas que algunha vez Vanessa lle pedira diñeiro e que quizáis decidira marchar. Nunha ocasión, Araceli, outra das amigas que están buscando a Vanessa, ten un encontro casual con Isabel, no que sacan o tema da desaparición, e o comportamento dela parecelle moi sospeitoso. Pouco tempo despois deste encontro con Isabel, é cando Araceli recibe a suposta mensaxe de Vanessa pedindo que non a sigan buscando. Hai que investigar a Isabel Marcos, así que os axentes deciden facerlle un discreto seguimento. Descobren que Isabel, de 24 anos, é natural de Monfero. Ata o ano anterior, estivera vivindo alí, en Monfero, cos seus pais e cos seu marido. Porque sí, Isabel estivera casada antes, cun home chamado Ángel, pero separarase del e fora vivir a Fene. Alí en Fene traballou nun bar e coñeceu un mariscador, que é Lino, co que iniciou unha relación. Lino, como xa dixen, era o amigo de Pillo, e Pillo saía con Vanessa, e así foi como se coñeceron as dúas, Isabel e Vanessa. Ademais, todo o mundo comenta que as mulleres tiñan moito en común, unha idade parecida, e as dúas estaban embarazadas. Pero cando ese mes de setembro de 2002 a Garda Civil inicia o seguimento a Isabel, descobren que xa non está con Lino, volveu co seu marido de antes, un home chamado Ángel, e vive con él, en Miño. Observan que Isabel se move a todas as partes cun bebé. Nunha das ocasións na que os axentes a seguen, ela entra nun tanatorio co carriño do neno. Parece que vai dar un pésame. Así que un dos axentes decide aproveitar ese contexto no que se pode camuflar entre a xente que vai dar as condolencias e entra no tanatorio, achégase a Isabel e o bebé. Unha vez dentro, ve que Isabel presenta ao neno como o seu fillo José Andrés. O bebé chora e o axente pregúntalle a Isabel se está enfermo. Ela di que non, que está perfectamente, que acaba de estar con el no pediatra. Pero a xente sabe que é mentira porque levan seguindo a todo día. Este garda civil, que estaba de paisano, sae do tanatorio e diríxese ao vehículo onde están o resto dos compañeiros. Saca as imaxes que teñen de Vanessa, a moza desaparecida e do seu fillo Daniel. E non teñen dúbida. O neno que Isabel presenta como seu fillo, en realidade é Daniel, o fillo de Vanessa. Chegados a este punto, preguntaredes vos como a Garda Civil puido sospeitar que o bebé que levaba Isabel non era seu. Hai algo que vos ocultei aí un anaco, cando vos contei as razóns polas que a Policía Xudicial de Ferrol se fixo cargo da investigación da desaparición de Vanessa. E a clave está nunha chamada dun cidadán anónimo que dicía que en Monfero había unha muller cun bebé que facía pasar por seu, pero que non o era. Esta muller era Isabel Marcos. E este mesmo nome, Isabel Marcos, estaba tamén relacionado coa desaparición de Vanessa. E aí é cando os investigadores empezaron a pensar: e se esta amiga de Vanessa foi a responsable de facela desaparecer para secuestrar o seu fillo? Parecía unha hipótese algo arriscada, pero a visita no tanatorio fixo que comezase a considerarse como certa. Así que, unha vez que os axentes están seguros de que Isabel Marcos ten con ela o pequeno Daniel, hai que averiguar que fixo con Vanessa. E hai que facelo rápido, porque a moza pode estar en perigo. E todo sucede rápidamente. O día 20 de setembro de 2002, a Garda Civil decide citar a Isabel a declarar pola desaparición da súa amiga Vanessa. Ela preséntase e asegura non saber nada. Cando lle preguntan quen é o bebé que vai con ela, Isabel xa non di que é o seu fillo, di que é o seu sobriño a quen está coidando. Deciden citar tamén a Ángel, o marido de Isabel, lembrades, o seu marido, co que ela estaba casada antes de marchar de Monfero, pero co que volvera recentemente. Pois ben, cando lle preguntan a Ángel quen é o neno, el conta outra versión. Di que é o fillo dunha amiga de Isabel que quedou o coidado deles unha temporada. Os axentes teñen claro que Isabel Marcos, soa ou con axuda, é a responsable da desaparición de Vanessa, polo que deciden rexistrar o coche e a vivenda que Isabel e o seu marido Ángel comparten en Miño. No coche aparece un papel con restos dun medicamento narcótico e no piso atopan uns zocos cuns cabaliños de mar no tacón. Son de Vanessa. Isabel queda detida en un primeiro momento, segue mantendo silencio sobre o paradoiro de Vanessa, ata que decide falar. O 21 de setembro, a Garda Civil preséntase en Monfero na vivenda dos pais de Isabel. Teñen indicacións moi concretas. Os axentes diríxense a un alpendre onde hai roupa tendida. O chan dese alpendre ten cemento e parece que é recente. Pregúntanlle ao pai de Isabel, que está ali, que hai debaixo do cemento, e el responde que hai un can enterrado. Pídenlle que pique o chan e escabe. O home faino, e efectivamente, baixo o cemento, hai un can soterrado. Pídenlle que escabe máis, e cando fai, é cando aparece o corpo de Vanessa.
A Garda Civil atopou o corpo de Vanessa soterrado na finca dunha amiga Monfero. O delegado do Goberno, Arsenio Fernández de Mesa, aclarou hoxe que o caso segue baixo segredo de sumario e que continúa a investigación.
El caso está bajo secreto sumarial e que habrá que esperar a que termine a investigación para conocer en definitiva que é o que ha pasado. O que si parece es que se me informa a Guardia Civil e aún pendiente de toda a investigación final, parece ser que ha habido presuntamente unha morte violenta, ¿no?
Ata ese 21 de setembro de 2002, a desaparición de Vanessa e do seu fillo non fora unha noticia relevante, pero as cousas cambiaron. Hai varias persoas investigadas polo asasinato dunha moza e o secuestro do seu bebé.
E tras localizar o cadáver, están interrogando neste momento a todos os membros da familia, a propia Isabel Marcos, o seu home e os seus pais, que son os que residen habitualmente nesta casa. A espera de que se lle realice a autopsia o cadáver, todo parece indicar que Vanessa Lorente foi asasinada para secuestrar o seu fillo de 5 meses. Nas últimas semanas xa Isabel Marcos fixera pasar este bebé polo seu propio fillo. E tamén a familia de Isabel o presentaba como neno como se fose o seu neto. A desaparición de Vanessa fora xa denunciada hai pouco máis dun mes por unha amiga, Rosa Diana, que convivía con ela en Fene e que non esperaba que estivese morta. Así no contaba nos micrófonos da Radio Galega.
Un día me pidió que la cogiese, que necesitaba quedarse con el niño en algún sitio y se vino para mi casa. Visto lo que he visto por la televisión, pues ya me partió. Claro que contaba con ella, que la tuviesen pues quizá retenida o algo, pero sin encontrarla viva, sí.
Otra amiga de Vanessa contó unos que se empezaran a sospitar de Isabel Marcos hay tiempo. Escoitamos a Araceli Arteaga.
Porque ella ha venido a casa diciendo que iba de compras al campo con una taliza. Entonces ya hemos preguntado a todo el entorno de las niñas, oye, ¿conoces una taliza, nada?
Isabel Marcos está detida, pero tamén o están o seu marido e os seus pais. Investígase o grau de implicación que teñen nestes delitos, porque todos eles conviviron co pequeno Daniel, a quen chamaban José Andrés, como se realmente fose o fillo de Isabel, o neto dos pais de Isabel. Os pais de Isabel presumían pola rúa de neto, e o marido tampouco fixera demasiadas preguntas, e todos eran conscientes de que Isabel nunca estivera embarazada, que todo fora un invento. Pero un invento que empezara hai uns cantos meses, polo que os investigadores creen que Isabel xa levaba tempo planeando este crime. Contou Isabel con axuda para matar a Vanessa e secuestrar o pequeno Daniel. Axudárona tamén a enterrar o corpo. iso é o que empeza a sospeitar a Garda Civil. Investiga os diferentes membros da familia, as súas relacións e as súas diferentes versións. Imos tentar resumir un pouco quen é quen neste sospeitoso núcleo familiar. José Carlos, Marisa e Ángel, pai, nai e marido de Isabel, son os tres novos personaxes que aparecen nesta enrevesada historia. Xa contei que ata o ano anterior aos feitos, Isabel vivira co seu marido e cos pais nesta casa de Monfero, pero deixara todo e iniciara unha relación con outro home en Fene. Alí en Fene foi onde empezou a dicir que estaba embarazada, pero nas últimas semanas recuperou a relación co seu marido Ángel e fora a vivir con él a Miño. Non podemos esquecer un detalle moi importante. Isabel agora tiña un bebé. Presentouse con ese bebé ante o marido e os pais ou secuestrou uno xa coa súa colaboración despois de volver con eles? A Garda Civil vai interrogalos, aínda que xa ten unha lixeira idea da implicación que poden ter no crime. Cando os axentes chegaron ao lugar sinalado na casa de Monfero e lle pediron ao pai de Isabel que escavase, a nai de Isabel tamén estaba presente. José Carlos e Marisa, lembrade, pai e nai de Isabel, están os dous presentes nese alpendre e cando aparece o cadáver de Vanessa, Marisa non amosa sorpresa e marcha. Mentres, José Carlos si amosa sorpresa e intenta dar a entender que foi enganado. Ángel, o marido de Isabel, tamén parece estar no allo. Aínda que na Garda Civil non di nada diso, hai moreas de testemunhas que aseguran que presentaba o neno como fillo seu e de Isabel, incluída a súa propia nai, que desconfiou desde o principio. A señora, a nai de Ángel, non tragou a historia de que ese bebé era o seu neto. Ademais, tamén se demostra que Ángel foi a persoa que mercou o cemento co que se tapou a tumba de Vanessa e que José Carlos, o pai de Isabel, albanel de profesión, foi o encargado de botar o cemento sobre a fosa. Mentre Isabel permanece detida e se investiga a implicación da familia, a xente en Monfero amosa a súa desconfianza. Xa amosara anteriormente, non esquezamos o feito de que a Garda Civil recibira unha chamada anónima alertando dos feitos, pero agora, unha vez descuberto todo, xa ninguén esconde a súa opinión.
Segundo diversas fontes, a muller autoinculpouse da morte de Vanessa na declaración que realizou diante do xuiz. Con ela foron trasladados os pais da presunta asesina pola súa participación nos feitos. A suposta asesina viviu nos últimos anos en Fene, onde a recordan como unha persoa distante e pouco sociable.
A pinta deles non me gustaba, nin a do marido nin a dela. Ela non me gustaba nada, vamos, no, tiña pinta así moi rara, moi fea, non me chistaba nada esa señora.
Non hablaban con nadie, únicamente que talmente tropezaras con ella. Yo a mí aquella mujer le vía un aire, un no sé qué, que non sabía lo que, non podía explicarlo.
Foi no concello de Fene.
Tras uns días detida, Isabel decide confesar e esta é a historia que conta. O día 13 de agosto de 2002, Isabel citouse con Vanessa na cafetería Pan de Neda, de Fene. Días antes, planeara coa axuda da súa nai quedar co fillo de Vanessa. Iso é o que di Isabel. Isabel leva no seu coche a Vanessa e o neno a Monfero. A excusa é ir buscar unha cousa á casa dos pais de Isabel. No medio do traxecto, deténse nunha estación de servizo en Pontedeume e alí merca un zume o que lle bota varios comprimidos machacados dun medicamento narcótico. Xa levaba o papel coas pastillas en pó que preparara previamente na casa. Cando Vanessa queda dormida, nun lugar indeterminado, dalle un forte golpe na cabeza. Coa axuda da nai, sempre segundo a versión de Isabel, levou o corpo ata un burato que xa cavaran uns días antes nun alpendre da súa casa de Monfero. A excusa para facer este burato era soterrar un ciclomotor vello. Tras enterrar a Vanessa, sobre ela enterraron o corpo dun can que matara o pai. Máis tarde, co obxectivo de utilizar este alpendre como tendal para a roupa do cativo, pediulle ao pai que lle botase unha base de cemento ao chan. Segundo esta versión de Isabel, nin o pai nin o marido saben nada do que lle pasou a Vanessa, nin de que alí está enterrado o seu cadáver. Pero en calquera caso, tanto o pai, José Carlos, como o marido Ángel, como Marisa, Anai, son conscientes de que Isabel acaba de chegar cun neno que non é seu, e todos lle dan cobertura presentando o rapaz como un membro da familia, como neto e como fillo. Este aval, a versión de Isabel de que o neno era o seu fillo, pon de manifesto que os tres tiñan intención de manter esa mentira no tempo. O pouco tempo, Ángel, o marido de Isabel, é posto en liberdade polo xuiz instrutor, xa que non ve indicios da súa implicación no asasinato de Vanessa. Pero Isabel e os pais sí que son ingresados en prisión. Meses despois, en xaneiro de 2003, José Carlos, o pai de Isabel, sae en liberdade condicional. Recoñece que botou a capa de cemento sobre a tumba, pero que descoñecía que ali estaba o cadáver da moza desaparecida. Pensaba que só había un can. En marzo dese mesmo ano, de 2003, sucede o mesmo con Marisa, a nai de Isabel. Tamén é posta en liberdade, ao non haber probas suficientes da súa implicación no asasinato de Vanessa. Só permanece en prisión Isabel. E así chegamos a maio de 2006, case 4 anos despois dos feitos, cando comeza o xuizo. Tanto Isabel Marcos como o seu marido Ángel, como os seus pais, José Carlos e Marisa, son xulgados na Audiencia da Coruña.
A Fiscalía pide 20 anos de prisión para a causada principal, Isabel Marcos, acusada de ter matado a muller para quedar co seu pequeno de 4 meses. A Fiscalía pide tamén indemnizacións por valor de 250.000 euros. Tamén están imputados como cómplices do delito os pais de Isabel e Mailo seu home. Todos foran detivos pouco despois de que se producisen os feitos. Coñecemos máis detalles do xuizo. Informa Xosé Baliñas.
A acusación particular eleva a cualificación de homicidio a asasinato, polo que pide 28 anos de prisión para Isabel Marcos Maceiras. A Fiscalía pide penas de 7 anos de cárcere pros pais e pro home de Isabel como cómplices, penas que a acusación particular eleva a 8 pro pai e home e a 11 pra nai, a que atribúen tamén un delito de encubrimento. A defensa, pola súa banda, pide a libre absolución e nega todos os feitos. O relato da acusación sinala que Isabel Marcos matou a Vanessa Lorente para quedar co bebé de 3 meses dela. Esta mañá ninguna das partes quería falar pros medios, tan só intentaba unha das amigas de Vanessa.
Pues me gustaría que hubiera justicia porque han pasado 4 años. No puedo hablar.
O xuizo comezaba coa declaración da acusada principal. Isabel Marcos negou todos os seus testemunhos previos nos que confesara os feitos.
Que pasou con cada un dos acusados neste xuizo? Pois todos tiveron penas de cárcere que tiveron que cumprir, pero foron distintas en cada caso. Ángel, o marido de Isabel, foi condenado a 10 anos de prisión por un delito de detención ilegal e como cooperador necesario noutro delito, o de suposición de parto. É dicir, o tribunal considerou no culpable de facilitarlle unha coartada a Isabel para poder facer pasar o neno como fillo propio, pero non o acusan da morte de Vanessa. No caso de José Carlos, o pai de Isabel, a condena foi exactamente a mesma, 10 anos de prisión polos mesmos delitos. Marisa, a nai de Isabel, nun principio foi condenada a 25 anos de prisión, 15 como cómplice de asasinato, igual que o seu marido, 10 anos por detención ilegal e cooperadora no delito de suposición de parto. Pero máis tarde, tras un recurso ao Tribunal Supremo, quedaría eximida do delito de asasinato e a súa condena quedaría nos mesmos 10 anos que o marido e o xenro. En o caso de Isabel, a primeira sentenza, a da Audiencia Provincial da Coruña, foi de 30 anos de prisión por asasinato con agravante de confianza, detención ilegal e suposición de parto. O Tribunal Supremo acabaría lle reducindo despois 2 anos da pena ou non considerar o agravante de confianza. En total, a condena para Isabel foi de 28 anos. Finalmente, os pais e o marido de Isabel quedaron con esas penas idénticas, 10 anos de prisión. O tribunal considerou que o seu papel fora fundamental para que Isabel puidese secuestrar o neno e facelo pasar como propio. Pero non se acreditou que fosen parte activa no asasinato e na ocultación do corpo de Vanessa. Os tres cumpriron xa as súas penas e hai tempo que están en liberdade. En o caso de Isabel, no ano 2021, puido abandonar o cárcere de Teixeiro para cumprir o 3º grao penitenciario. Curiosamente, durante os seus anos en prisión, Isabel comezou unha relación con outro recluso e tivo un bebé, Foi aí onde finalmente cumpriu ese soño ou esa obsesión de ser nai. Parece ser que a relación co recluso non continuou e que ela asumiu a maternidade en solitario. E agora, din os veciños, que Isabel visita con regularidade os seus pais en Monfero. E que pasou co pequeno Daniel, o fillo de Vanessa, ese bebé secuestrado e privado de súa nai? Pois nun primeiro momento, cando detiveron a Isabel Marcos, a custodia do bebé pasou á Xunta de Galicia, pero meses despois, un xulgado da Coruña outorgoulle a custodia ao pai biolóxico. A Consellería de Familia da Xunta quixo esgotar todas as vías legais antes de entregalo neno ao pai, xa que consideraba que os antecedentes do proxenitor non eran os máis axeitados para facerse cargo do neno. Pero finalmente tivo que acatar a sentenza e entregalo. Iso sí, a daquela Conselleira de Familia, Pilar Rojo, anunciou que continuarían facendo seguimento rigoroso do caso do rapaz. E non volvemos a ver máis del. Era un menor e a súa identidade e circunstancias estaban protexidas. Queremos pensar que hoxe en día é un mozo adulto, como a calquera outro, que non vive marcado polas circunstancias tan desgraciadas que lle aconteceron cando era un bebé. Isabel finalmente tivo dereito a unha nova vida, así que o xusto é que Daniel tamén teña dereito a unha propia.
Historia dun crime é un podcast de A Galega Audio con guión e locución de Cristina García. Deseño sonoro, David Varela. Arquivo de son, Ramiro Santos. Asesora lingüista, Chuchi Vázquez. Todos os episodios están disponibles en A Galega Audio e nas principais plataformas de podcast.